Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Nastavljamo razgovor o roditeljstvu i njegovom uticaju na identitet. Prošle nedelje smo govorili o majkama, a tema ove emisije biće očevi. Noćas pričamo o tome kako očinstvo određuje identitet muškarca, kako očevi utiču na ličnost deteta i kako se gleda na identitet muškaraca koji ne žele ili ne mogu da imaju potomstvo. Naš gost u studiju je neuropsihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našem gostu. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet, sve do 2 sata iza ponoći, biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Pričat će ti jednom možda kako sam ja bio što šta pile moje pače moje malo mudroće badavani kad me nema da se branim da sam blizu ne bim se dao pričat će ti o plovidbi ti što nisu sidro digli, šta sam za njih nek ukleta šajka. Tvrdit će sa čudnim sjajem, da sam drhtao pred zmajem, vidjeli su oni iz prikrajka. Al ti slutiš otkud bore, trunje se u oku diglo, olujno je tamo gore, gde nas nije puno stiglo. Znam da sanjaš more sveća i korake po tom doku, ti si tamo bila u mom oku. Pričat će ti koje kakve, zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha liječi. I kleće se u pretpostavke, kljuckajući kao čavke, moje loše prepričane reči. Brojao sam ljude s krsta, pravila i izuzetke, posvud promašena vrsta, samo retki nađu retke. Znam da sanješ vaskrsenje, jednu siluetu plahu, ti si tamo bio u mom dahu. Se teško prašta, bile moje pače, moje malo, i silni miševi u boci, javit će se ko svedoci pustolovnog traganja sa gralom. Ne znam više, Bože, prosti, da li da strepim ili da stremim, da to breme posebnosti i na tebe nakalemim. Ako nije kasno, jer znam da sanjaš rimovanje, krike i tišinu nemu, ti si bio svuda u mom svemu. Bile moje pače, moje male, lamče.
Noćas na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o očinstvu i identitetu, a naš gost u studiju je neuropsihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Gospodine Đuriću, dobra vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Dobra noć vama i svim slušalcima.
Kao što sam već rekla na samom početku emisije, u prošle nedelje smo govorili o majčinstvu i identitetu i onda je logično da prvo pitanje bude kako očinstvo utiče na identitet muškarca i koliko se ono razlikuje u odnosu na majčinstvo kod žena.
Široko mi je pitanje, ali možemo da počnemo tako. Kad se dete rodi, za njega je majka ceo svet. I ne postoji svest o nečemu drugom osim majke. Ona je nebo i zemlja. I sunce i mesec, sve. Sve je to majka. Otac, onog trenutka kad se pojavi sa svojim zahtevima, sa svojim prisustvom, sa svojim zahtevanjem da se majka posveti i njemu i da dete na taj način podeli ljubav između majke i oca, da od tog trenutka dete gubi tu privilegiju koju je nesvesno doživljavalo, da ima svoju majku u nekoj zajednici, u nekom jedinstvu, u fuziji, tako se kaže, samo za sebe. od tog trenutka, od pojave oca, od pojave te prve frustracije, prvog tog zahteva da se obrati pažnja još na nekog, počinje razvoj deteta. Počinje razvoj njegovog identiteta kao odvojenog od majke. Jer ga taj, to prisustvo oca u stvari okreće prema svetu okolo. Znači, ne samo prema majci. Mora se reći da to, da taj krupni zadatak očevi, muškarci izvode na jedan nesvestan način. Oni ne znaju šta tačno rade, koja su sva ta značenja. Zbog toga se kaže da je to prisustvo trećeg u dijadi majke i deteta u stvari metafora oca. Znači, ne mora to biti baš pravi otac, može da bude i deda, može da bude neka druga osoba koja uvodi princip realnosti u život. Uvodi u život jedne bebe, jedne majke, svest o tome da postoji još nešto osim njih dvoje.
Govorit ćemo i u nastavku emisije o važnosti figure oca za ličnost deteta, ali evo, za majke se često kaže, to jest za žene se često kaže da je najvažnija uloga u životu uloga majke, a ne čini se da je tako kada se govori o muškarcima i da očinstvo ne određuje toliko identitet muškarca.
U ovakvoj postavci da otac svojim prisustvom pokreće u stvari socijalizaciju, pokreće prilagođavanje na realnost, otac je jednako važan kao i majka. Znate, kad se svađaju muškarci i žene, žene kažu muškarcima: što ti ne rodiš dete? To se ne može postavljati tako. Muškarci imaju drugu ulogu. Ne da rađaju, žene rađaju i one imaju tu božansku privilegiju da donose na svet novi život i da one podižu, da su one prve koje podižu to dete, dok se muškarci kao roditelji priključuju. Oni su partneri svoje supruge, majke njihovog deteta, tek u nekom trenutku kada majka bude u stanju da podigne pogled sa svog deteta. Odnosno, kada taj suprug i otac počne da zahteva da i on postoji, da se taj deo te ljubavi koja ide prema detetu malo usmeri na njega. Za dete je to prva frustracija. Za dete je to prvi sudar sa tim da ne može sve da dobije. I za dete to ima značaj jedne šanse za razvoj, jer ono sada, to malo dete, mora da nađe način da privuče pažnju, da bude u centru pažnje, kako volimo da kažemo, da bi se izborilo za ljubav koju misli da mu pripada. To je prosto suštinski jedan trougao koji pokreće svet. Ali to počne, prema današnjim istraživanjima, prema današnjim stanju nauke, i pre nego što se dete rodi. Dok je dete u majčinoj utrobi, ono čuje glas svog oca, čuje zvuke iz sredine u kojoj boravi majka, a ukoliko majka živi sa ocem svog deteta, onda je frekvenca glasa, boja glasa tog muškarca, tog oca, jedno od prvih percepcija, prvih opažanja tog deteta koje ona dobija posredno preko majčinog trbuha i plodove vode. Ta se frekvenca prenosi. I to je jedno uslovljavanje koje omogućava detetu da prepozna taj glas kada ga čuje kad se rodi. Znači, ono se ne rađa kao potpuno jedna neispisana hartija, jedan prazan list. Ono se rađa sa sposobnošću da opaže, da čuje, da vidi, da omiriše, da oseti ukus. I to što čuje u prvim danima života, to je i glas oca, ne samo glas majke. Tako da ona postavka o tome kako počinje razvoj identiteta sa tim prvim frustracijama, sa tim učešćem oca u pojavom oca u životu deteta nije baš sasvim tačno, jer identitet deteta počne da se gradi još u majčinoj utrobi sa tim raznim percepcijama, sa tim raznim opažanjima koja su moguća još u životu u materici.
A da se vratimo malo na period u muškarčevom životu dok on još nije otac i kad mu se do duše ređe nego ženama postavljaju pitanja, a kada ćeš se ti ženiti, kada ćeš ti imati dete i kakav psihološki trag ostavljaju na muškarca pritisci i ta podrazumevanja da je on stup kuće, da on mora biti finansijski oslonac budućeg domaćinstva. Kako se to odražava na muškarce, ta vrsta društvenog pritiska kao preduslova za stvaranje potomstva?
Pa takav odnos gde se od muškarca traži da on obezbedi sve uslove za život porodice se jedno vreme bio izgubio, jer u vreme socijalizma koji se danas naziva komunizmom govorilo se mnogo o emancipaciji žena, malo se govorilo o emancipaciji muškaraca, ali se dešavalo da su i žene i muškarci bili jednako plaćeni za posao i da su bili jednako opterećeni na tom poslu. Prvo, mnogo žena počelo da radi i ta prednost muškaraca kao glava kuće, kao osoba koja obezbeđuju sve, postaju nosioci i vladari te kuće koju materijalno obezbeđuju, ta se predstava počela da gubi. Da li je to dobro ili loše sa stanovišta emancipacije polova, sad ja moram da govorim ne samo žena, nego i muškaraca i žena sa drugačijim shvatanjem odnosa između njih, to je u stvari bio jedan istorijski postice, istorijski u tom smislu što je to jedno doba, jedan period istorijski u kome je društvo bilo organizovano tako da je posticalo ravnopravnost i stvaralo uslove za ravnopravnost materijalno pre svega između muškaraca i žena. Nisu oni, ni muškarci ni žene, iskoristili to pravo u punom kapacitetu, kako se danas kaže, ali jesu pokušali i mnogo toga se promenilo. Sa krahom komunizma, mi smo to zvali socijalizam, stvari su se vratile natrag. U tom smislu da je se neravnopravnost, pre svega u ekonomskom smislu između muškaraca i žena, ponovo pojavila, da su muškarci ponovo u značajnom broju postali nosioci većih vlasnici većih finansijskih sredstava, značajnijih, i ponovo im se vratila ta snaga da oni kao mogu da forsiraju, da formiraju porodicu, da obezbede sredstva za dom, da oni budu glavni, da kažemo po znacima navoda. To ne važi, međutim, za sve slojeve društva. U takozvanoj srednjoj klasi, kod ljudi koji su visoko obrazovani, u principu su primanja muškaraca i žena jednaka ili tek neznatno u korist muškaraca. Kad se gledaju velike serije, u nekim zanimanjima su žene i brojnije i jednako plaćene i uticajnije. I u tom smislu muškarci su se našli u jednom haosu. Znači, poslednjih 100 godina od oktobarske revolucije ruši se ideja o muškarcu kao vladaru, kao onom koji je glavni u kući, kao patrijarh. I ruši se ideja patrijarhata. A onda se ta ideja ponovo na određen način vraća sa slomom komunizma. Ponovo su muškarci ti izrabljivani možda sloj društva, što se naravno ne zna ko lošije prolazi, ali imaju mogućnosti da se više kreću i da budu bolje plaćeni. S tim što bi se reklo da taj moderni kapitalizam je takav da je praktično protiv porodice. Jer čujemo sada da se traži, da se nudi radnicima Fijata iz Kragujevca da idu u Slovačku. Da rade. Znači, njima treba 400 ili 800 ljudi, ne znam koliko. I oni će sad, ako nemaju posla ovde, da odu u Slovačku. Šta će biti sa njihovim porodicama? Da li mogu i porodice da idu? O tome se ne priča. To je sad vreme neke pokretljivosti radne snage koje je takvo da ljudi prosto nemaju kad da budu zajedno, nemaju kad da formiraju porodicu i se mnogo lakše kreću, pošto im je mito o svemogućem novcu utisnutu svest. Oni idu za materijalnim dobrima, za sticanjem materijalne sigurnosti, za sticanjem novca i materijalnih dobara, ali to ne ide zajedno s porodicom.
Tu se pojavljuje i uloga očeva, to jest muškaraca, u koncepciji novog očinstva, ali o tome ćemo tek razgovarati. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda noćas sa našim gostom, neuropsihijatrom i psihoterapeutom doktorom Zoranom Đurićem. Razgovaramo na temu očinstva i identiteta.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 €. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 €. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
U emisiji Među svetovima svet razgovaramo o očinstvu i identitetu, a naš gost u studiju je neuropsihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Pomenula sam koncept novog očinstva. Dr. Dragan Stanojević je objavio jednu sociološku studiju u kojoj govori o novom očinstvu, tačnije o težnji muškaraca da budu ravnopravni u roditeljstvu u odnosu na majke. A opet drugo jedno istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da inače muškarci u proseku 11 minuta dnevno provedu sa decom. Gde je onda muškarac između te težnje ka novom očinstvu i te statistike i patrijarhalnog obrasca?
A muškarac je na oba mesta. Sa jedne strane je u prilici da bude takozvani novi otac po toj studiji, kao što je dobar broj muškaraca i dalje u situaciji da eksploatiše tih 11 minuta sa svojim detetom ili decom.
I moram da vam kažem, u studiji kaže se najčešće muškarac tu prisutan u roditeljstvu kroz igru. Manje da. Kroz brigu i negu.
To je nešto što se može primetiti. Ne mogu da kažem da je to tačno. Zato što zaista ne znam. Ja nisam radio studiju, ali ja radim s ljudima na drugi način. Pa nešto od toga mogu da potvrdim, a nešto od toga
Ne mogu
da potvrdim, mogu da kažem da je drugačije. Znači to koliko su roditelji sa decom zavisi od načina života. Ako muškarci rade, što se sad pojavljuje ponovo kao da su oni glavni, oni koji rade, a žene su kod kuće, bar dok imaju malu decu, onda su oni zaista najverovatnije tih 11 minuta uz decu, i to zato što su danas plate niske, pa ako jedan muškarac treba da zaradi za svoju porodicu, on mora da radi dva posla ili tri posla, što znači da ode ujutru i da se vrati uveče i da uhvati tih 11 minuta dok je dete još budno. To je jedna prosto surova činjenica života, to je tako. A sa druge strane, muškarci koji pripadaju višim slojevima ekonomskim, pa i kulturnim i obrazovnim, mogu da nađu i nalaze poslove koji su dobro plaćeni. Dobro plaćeni znači dovoljno dobro plaćeni da ne moraju da rade drugi posao i treći posao da bi zaradili za život. Znači da mogu sa svojim radom u nekom radnom vremenu, kako se to danas shvata, a danas se radno vreme od 8 sati uglavnom gubi, uglavnom je radno vreme duže, na 9, 10 i više sati.
A kako to psihološki utiče na očeve?
Samo da dovršim rečenicu. Ti ljudi koji mogu da zarade dovoljno od svog posla imaju više vremena. I onda oni mogu da se posvećaju deci. Da li će se jedan muškarac posvećivati deci, zavisi, ako pretpostavimo da ima dovoljno vremena, zavisi najviše od odnosa koji uspostavi sa majkom svog deteta ili dece, i zavisi od njegovog vaspitanja. i na kraju krajeva njegove zrelosti, njegove sposobnosti da usvoji sve dobre vrednosti vaspitanja i dobrog odnosa i sa suprugom, majkom svoje dece, da bi mogao da i on se realizuje kao roditelj. Ima mnogo uslova da se postigne da bi neko bio u prilici da postane dobar roditelj, ali kad se govori o toj sociološkoj studiji, tim novim očevima, novom očinstvu, fakat je da danas, dakle, u tom sloju muškaraca koji zarađuju dovoljno, ima mnogo ljudi koji imaju dovoljno vremena i koji imaju dovoljno ljubavi za svoju decu i koji posvećuju svoje deci mnogo više nego što je to tih 11 minuta, odnosno posvećuju vreme koje se, ajde tako kažemo, koje se deli u nekim razmerama ravnopravno ili u korist jedne ili druge strane sa majkom dece. I sad da navedem nešto što nije iz studije, ali jeste iz jednog profesionalnog iskustva. Muškarci koji osjećaju ljubav prema svom detetu, a svi osjećaju ljubav prema malim bićima koji su došli na svet, jer je to prosto biološki uslovljeno tako, to je prosto, deca su draga, mila, nemoćna i svako ko je normalan, normalno razvijen psihološki, osjeća potrebu da zaštiti nemoćno biće. I to je osnov našeg roditeljstva, jedan od, drugi je naravno što smo to dete dobili u ljubavi sa njegovom majkom i što smo to dete želeli, pa onda želimo i dalje da budemo s njim. Dakle, to što je hoću da navedem iz tog profesionalnog iskustva, to je da postoje očevi koji potpuno ravnopravno učestvuju u podizanju deteta. Muškarci ne mogu da dete rode i ne mogu da ga doje. Ali znate, u situaciji kad recimo majka ne doji dete, taj koji drži flašicu može biti muškarac. Dete pravi odnos prema dojci, a može da pravi odnosi prema flašici, to nije ništa neobično. To je za njega izbor hrane, ljubavi, topline, svega. Znači, to može i jedan otac da radi i ima očeva koji to rade i koji su jednako dobri, posvećeni, osjećeni, topli roditelji, kao što se misli da su to majke. Sad moramo reći, nije svaka majka tako sposobna da zasluži te epitete dobra, posvećena, topla, puna ljubavi.
Da, vi ste i sudski veštak.
Da.
I imate iskustva i u tim brakorazvodnim parnicama i dodeljivanju dece. Kako stoje tu stvari?
Pa tu stvari stoje tako što se ta nova forma roditeljstva, to što ste rekli, novo očinstvo, žestoko bori sa predrasudama i sa nezrelostima i sa nerazumevanjem da dobije svoje mesto koje oni misle i ja mislim. I svi, i žene i muškarci koji zdravo razmišljaju o interesu dece i o ljubavi prema deci, da oni zaslužuju da dobiju to mesto tih novih očeva, novoočinstva. Upravo zato što su sposobni da ostvare odnos ljubavi, topline, poverenja sa svojim decom. Ono što se dešava, kad pominjemo sad brakorazvodne parnice i dodelu dece, ono što se dešava najčešće je da postoji prosto jedan kulturni blok, jedan automatizam u našim glavama da se misli da prosto mala deca automatski idu majkama. Starija deca još i može da se razmišlja, ali uglavnom sva deca idu majkama kad se muškarci i žene razvode. To je predrasuda. To se dešava se naravno samo u proporciji loše po muškarce da se deca dodeljuju i očevima. Ima raznih situacija, ništa se ne može generalizovati. Ali je činjenica da se mnoga očinska osjećajnost i toplina i dobar roditeljski kapacitet i dobra ljubav prema deci koju deca uzvraćaju, da ostane to nenagrađeno, ostane to prosto pregaženo, prosto jednom činjenicom da se tako misli, da se tako smatra, da deca treba uvek da idu majkama. E sad, majke, dobre majke, su najdivnija bića na svetu, ali nisu sve žene dobre majke.
A šta znači biti dobar otac? Koja je uloga oca u formiranju ličnosti deteta?
Uloga oca je da bude model za identifikaciju kod dečaka. Uloga oca je da pokazuje, da prisustvuje, da voli, da uči dete, da bude primer za ugled, da ga potvrđuje kad nešto dobro uradi, da ga podržava i da mu tako gradi samopouzdanje. Uloga oca, kad su ćerke u pitanju, je da voli tu ćerku i da napravi razliku između ljubavi prema ćerki i ljubavi prema supruzi, ženi, majci svog deteta. Ne znam, moram da biram reči, pošto su danas raznovrsne ljudske zajednice. Pa ne može se po automatizmu reći prema supruzi. Nije uvek supruga.
Roditelj da. Jedan i roditelj dva.
Da, da.
Ali nekako uvek muškarcu ispadne da je on roditelj dva.
Tako ispada, to je tako, takva je kultura prosto koja forsira takav tip odnosa. Naravno, s ovim što ste pomenuli, novoočinstvom, to se menja, a vidjet ćemo da li će se promeniti, to zavisi od mnogih uslova. Mislim, da se vratimo na ovo, u edipalnoj fazi razvoja, negde između, recimo, druge i pete godine života, mala deca postanu svesna privlačnosti koje osjećaju prema roditelju suprotnog pola. Mali dečak misli da je njegova mama najlepša žena na svetu i spreman je sve da uradi da je zavede. Naravno, dečak od 3 ili 4 godine nema tu veštinu, taj šarm i te sposobnosti kakve imaju odrasli zavodnici. Ali je njegova psihološka potreba, njegova emocionalna potreba da se dopadne, da privuče pažnju svoje mame, da je dobije samo za sebe i da istisne oca koji mu tu smeta. I to je period rivalstva između malog dečaka i njegovog velikog tate. Da ne razvijem priču samo na tu stranu, nešto slično se dešava i sa devojčicama. Devojčice u toj edipalnoj fazi osete veliku naklonost prema tati i hoće da budu s njim i okreću mu glavu kad on priča sa njihovom mamom, okreću prema sebi da on samo njih vidi, hoće da spavaju sa njim, hoće da sede u njegovom krilu, hoće da ga grle, da ga ljube, hoće na svoj detinji način da zamene mamu, da budu bolje mame od mame. I to je period rivalstva devojčice sa njihovim mamama.
Kasnije je elektrin kompleks, jel?
Da. Pošto mi pričamo o tome kakva je uloga oca, pa uloga oca je da prosto napravi razliku i da kaže, pa dobro, ja volim tebe, devojčice moja, ali moja žena je tvoja mama. Sa njom spavam, sa njom razgovaram, sa njom se grlim, a tebe ću da vodim da se igramo i što ćemo zajedno da radimo, da pravimo, ali ne možemo mi da spavamo zajedno.
I brinuću
zajedno,
o tebi i negovaću te.
I brinuću i negovaću, ali te neću voleti u istom krevetu, neću te grliti i ljubiti kao što ljubim mamu, tebe ću da poljubim kad nešto lepo uradiš, da te pomazim po kosi, a mamu ću da ljubim onako kako se ljube mame. To deca razumeju.
Rekli ste sad nešto, moram da vas prekinem, pomazit ću te kad nešto dobro uradiš.
Da.
I malo smo razgovarali pre ulaska u studio o takozvanoj bezuslovnoj majčinskoj ljubavi, pa se sad postavlja pitanje da li je očinska ljubav prema detetu uslovna, da li je to ako nešto dobro uradiš i ako se ponašaš kako ja odobravam, o čemu je pisao i From, ili to nije slučaj, ili i očinska ljubav jeste bezuslovna. Šta vi mislite?
Bezuslovna ljubav, pojam bezuslovne ljubavi se vezuje za, u stvari, za tu fuzionu dijadu, tako se to zove, za to jedinstvo majke i deteta neposredno po rođenju deteta. Za vreme prvih dojenja i prvog grejanja uz telo majke i za prve dane života. Znači, za ono vreme dok se ne pojavi tata sa svojim zahtevima, koji god bili, to jeste jedan raj za dete. Raj u ovom smislu, kome je sve lepo i najbolje, što smo preuzeli, što postoji u religioznim predstavama, ali to jeste jedno stanje koje poredimo sa tim rajskim stanjem, kad je sve neograničeno dobro, toplo, blisko, mirisno, najbolje, najdivnije, gde praktično majke požrtvovane to odmah preslače, odmah doje, odmah ne daju trenutak da se da dete oseti da mu nešto nije potrebno. To je naravno prirodno što se majke tako ponašaju, ali to kroz vreme mora da se menja, odnosno ne može dete da dobije uvek sve u istom trenutku. Mora da bude malo osujećeno, mora malo da čeka, mora da nauči da čeka i da shvati da nije jedino na svetu. Taj period pre nego što shvati da nije jedino na svetu, to nazivamo periodom bezuslovne ljubavi, takozvane bezuslovne ljubavi. Znači, ništa dete ne mora da uradi, grubo rečeno, ono će dobiti sve što mu je potrebno. Očinska pozicija uopšte nije takva. Otac je neko ko dolazi sa strane. On nije neko iz čijeg je tela izašlo dete i on nema taj prirodni refleks majčinski da to dete privije uza se, da ga podoji, da ga mazi, da ga voli. Otac hoće to, ali on ne može to na isti način. On mora to da nauči. Dete, malo dete to osjeća da je to drugačije biće. I zato ta ljubav nije bezuslovna, jer to drugačije biće je za dete malo čudno za početak, kad se uporedi sa mamom, naravno. I dete vidi da nešto nije u redu i radije će da plače, mada to radije, kad kažemo radije, mislimo na čin volje. Ali ovde nije volja u onom smislu zrele ljudske svesti, nego je to prosto jedna nagonska reakcija. Ovaj me ne doji, ovaj ne ume da me drži, kao što ono biće pre toga, pošto dete ne može da individualizuje te svoje utiske, ne može da sagleda celinu tih osoba pored njega. Znači, taj tata nije kao mama, koja je prosto prirodno data, bezuslovno data. Ovaj, da bi meni bilo dobro sa njim, kao da dete kaže, ja ne znam šta ja treba da uradim, on je meni neobičan. Zbog toga nema bezuslovne ljubavi, jer nema tog prirođenog slaganja između deteta i oca na samom početku života, kakvo postoji između deteta i majke. To je ta razlika, a sve posle toga, posle tih prvih dana ili prvih nedelja života, može da se potpuno ujednači u tom smislu da što može majka, to može i otac. Otac ne može da doji dete, može da mu da flašicu ili može sve da radi sa njim, isto kao i majka.
Šta mogu biti psihološki razlozi da muškarci ne žele potomstvo?
Potpuno je prirodna stvar da jedna osoba želi da ima potomstvo, bilo žena, bilo to žena, bio to muškarac. Oni koji neće potomstvo, to su ljudi iz određenih društava ili određenih društvenih slojeva ili ljudi određenih shvatanja, određenog sistema vrednosti, koji daje prednost drugim vrednostima u životu, drugim stvarima u životu nad decom. Dakle, ima ljudi koji su tako vaspitani, usvojili takav stil života da prosto treba sticati, putovati, biti avanturista, biti slobodan, a to se ne uklapa sa vezivanjem za porodicu, za jedno mesto, za jedne iste osobe. I takvi ljudi iz svojih egoističnih razloga, da kažemo na srpskom sebičnih, hoće da njima bude lepo i neće to da dele ni s kim. I niko ih ne tera da to dele. Oni odlučuju da žive tako svojim slobodnim životom, onako kako oni shvataju slobodu.
A može li razlog tome također proisteći iz porodice?
Može.
U smislu porodičnih iskustava, potencijalnih trauma ili razočaranja u sobstvenu porodičnu zajednicu iz koje su potekli?
Pa to jeste mogućnost, da je nekakvo razočaranje, nekakvo traumatično porodično iskustvo odbija čoveka od nekog tog potencijalnog slobodnog čoveka ili porodičnog čoveka, odbija od ideje da i on zasnuje porodicu. Ljudi prosto beže od neprijatnosti, neće da ponove loše iskustva, pa onda ubeđuju sebe i nekad i uspiju da ubede sebe, a neki se i tako i osjećaju da je njima dobro i da su im srca puna kad su oni na putovanjima sa svojim parama, automobilima, konjima, raznim ženama pored kojih se ne zadržavaju. To je prosto jedan stil života i takvi ljudi nisu ni zainteresovani da menjaju taj svoj način života. Znači, to je jedno odgajanje prema sebičluku, da tako kažem, prema jednom shvatanju života, da je u životu dobro samo zadovoljiti sebe i da tu nema šta da se deli ni sa kim. Drži ti svoje i baš te briga kakvi su drugi.
Postoje...
Ljude tu, ljude tu malo omete u takvim stvarima osjećajnost koja negde izbije kad se najmanje nadaju. Naime, oni zavole nekog i to ih onda vezuje za jednu osobu, za jedno mesto, za dete koje će se možda roditi. Tako se narušava taj model tog slobodnog, sebičnog bića koje radi što ono hoće. Tu se obično misli na muškarce, ali današnje vreme ima mnogo žena koje
da, razgovarali smo i o tome.
Ima mnogo žena koje su uspešne u svojim profesijama, koje nisu filmske ili muzičke zvezde, ali koje dobro zarađuju, vole što su lepe, vole što su voljene, vole što imaju sve za sebe kako one to hoće i ne žele to da dele ni sa kim, ne osjećaju neku potrebu da imaju decu. I onda tako žive, žive, žive i tako žive do kraja života, kao u bajkama.
Postoje i muškarci koji nisu u biološkoj mogućnosti, dakle u zdravstvenoj mogućnosti da imaju potomstvo. Koliko se njihova osjećanja i prihvatanje te činjenice razlikuje u odnosu na žene koje se saopšti takva informacija? Šta se u njihovom, šta se dešava sa njihovom dušom?
A muškarci se lakše pomire sa tim nego žene. Žene, poziv ženske sudbine je da imaju decu. To ja znam da feministkinje ne vole ovo da čuju, ali to je biološki tako, biološko-psihološki je tako. Žene su spremne za to. I one koje to ne žele, one se mogu formirati na takav način da ih to ne boli, da to ih ne tišti, da mogu da žive bez materinstva ili bez porodice onako kako je do sada, kakva je do sada postala i kako je do sada shvatala. Muškarci su drugačiji, oni nemaju taj zov za imanjem deteta, oni imaju zov da budu osvajači, to je deo njihove prirode, njihove potrebe da dominiraju, da budu agresivni, da osvajaju. Agresivni ne u smislu da razbijaju, nego da postignu svojom dominacijom, da budu vrednovani kao veoma sposobni da ostvare svoje ciljeve. Njima deca nisu prva, ali u sredinama u kojima se ceni porodica, u kojima se ceni roditeljstvo, oni trpe značajne frustracije.
Da, sa posebnim pijetetom se govori o porodičnom čovjeku. On je porodičan čovjek.
On je porodičan čovjek. Porodičan čovjek koji ne može da ima dete, to je jedna velika tuga za njega. I tom je čovjeku teško. Ne može se to meriti sad kome je teže, ženama ili muškarcima, ali teško je jednim i drugima, svakom iz svoje kože. Ono što treba reći, to je da roditeljstvo u psihološkom i emocionalnom smislu može odlično da se realizuje i sa usvojenim detetom. Da to je jednako kvalitetno, odnosno jednako ispunjavajuće i puno ljubavi i topline roditeljstva kao i kada ste biološki roditelj nekom detetu. To je rešenje, jedno od rešenja za ljude koji iz raznih razloga ne mogu da imaju decu. Ima naravno i drugih situacija, ima deca po familijama koje vole svoje ujake, stričeve, tetke.
Govorit ćemo i o tome već u narednoj emisiji. Nismo uspeli da pomenemo i samohrane očeve, ali verujem da će biti za to vremena u drugom satu, već je 3 minuta do tog drugog sata, kada ćete vi, poštovani slušalci, moći da se pridružite nama u ovom razgovoru o očinstvu i identitetu, a sa našim gostom, neuropsihijatrom i psihoterapeutom doktorom Zoranom Đurićem. Brojevi telefona koji možete pozvati su 011-322-5299 i 011-322-5099. Pre toga muzika, pa vesti i onda nastavljamo razgovor u emisiji Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u posljednja 24 sata virusom korona zaraženo još 5200 građana od testiranih 17782. Preminula je 31 osoba. Na respiratorima je 211 pacijenata. Vlada Srbije usvojila je nove mere za borbu protiv koronavirusa koje će važiti do ponedeljka ujutru. Tokom narednih 5 dana radit će samo prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe. Mere se ne odnose na preduzeća i fabrike. Vrtići će također nastaviti da rade, a niži razredi osnovne škole će najverovatnije u ponedeljak preći na online nastavu. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će biti u 10-ostručeni kapaciteti PCR testiranja u Srbiji i da će se od sledeće nedelje testirati svi koji ulaze u našu zemlju. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je posle sednice kriznog štaba da su nove mere kompromisno rešenje, ali da nisu dovoljne, jer za 5 dana nećemo videti efekte mera. Naveo je da će kazne za prekršioce mera morati ozbiljnije da se pojačaju, kao i da je bilo reči o tome da jedna od sankcija bude društveno koristan rad. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo o izgradnji fabrike koja će u Srbiji proizvoditi vakcinu kompanije Sinopharm i o dinamici radova na infrastrukturnim projektima na kojima su angažovane kineske kompanije. Vučić je zahvalio prijateljskoj Kini na solidarnosti i pomoći tokom pandemije. Predsjednik Vučić prisustvovaće danas obeležavanju dana sećanja na 17. mart 2004. pogrom na Kosovu i Metohiji. Dan sećanja biće obeležen u Narodnom pozorištu u 13 časova, a direktan prenos je na RTS-u. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković istakao je posle sastanka u Beogradu sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom da su odnosi dve zemlje na istorijski najvišem nivou. Selaković i Sijarto saglasni su da, iako Mađarska učestvuje u razgovorima oko evropskih COVID pasoša, nema prepreka da se razgovara o bilateralnom sporazumu koji bi omogućio putovanja građanima Mađarske i Srbije na njihovim teritorijama. Evropska komisija predstavit će danas u Briselu predlog digitalnih zelenih sertifikata koji bi trebalo da građanima Evropske unije olakšaju slobodno putovanje unutar Šengena, odnosno da smanje prepreke i restrikcije uvedene u cilju suzbijanja pandemije COVID-19. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da akcije Zapada ne mogu da promene činjenicu da je Krim danas deo Rusije i da će ostati deo Rusije zauvek. Tu realnost neće promeniti nikakve akcije zapadnih država koje predvode Sjedinjene Američke Države, niti sa stanovišta međunarodnog prava, ali ni sa moralne ili političke tačke gledišta, poručio je Lavrov, a prenosi TASS. Bezbednosne snage Mjanmara ubile su najmanje 2 osobe u Yangonu u sukobu sa demonstrantima koji su protestovali protiv prošlomesečnog vojnog puča. Ujedinjene nacije su saopštile da je od puča 1. februara ubijeno 149 osoba. Fudbaleri Real Madrida i Manchester Citya plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, nakon što su u revanš mečevima osmine finala savladali Atalantu i Borussiju Mönchengladbach. Real je posle 1-0 u Bergamu pobedio na svom terenu sa 3-1, a Manchester City je na neutralnom terenu u Budimpešti ponovo pobedio Borussiju Mönchengladbach sa 2-0. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna do 9 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan je sat i 5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U toku je emisija Među svetovima svet i kao što možete da primetite i po časovniku, počinje drugi sat našeg druženja u kom vi, dragi poštovani slušalci, postavljate pitanja našem gostu na temu o kojoj smo razgovarali u prvom satu, a naša tema ove noći je očinstvo i identitet. Razgovaramo o tome kako očinstvo određuje identitet muškarca, kako očevi utiču na ličnost deteta, a razgovarali smo i o muškarcima koji ne žele ili ne mogu da imaju potomstvo. Naš gost u studiju je neuropsihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić i upravo će on odgovarati na vaša pitanja koje možete postaviti ukoliko pozovete brojeve Radio Beograda, a oni su 011 322 5299 i 011 322 99. Čekamo vas. Noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o očinstvu i identitetu. Gost naše emisije je neuropsihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić i ukoliko imate pitanje koje biste želeli da mu postavite, možete okrenuti brojeve telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099. I upravo je jedan od ta dva broja telefona pozvao i prvi slušalac kome želimo dobru noć.
Dobro vam noć, gospođo Đilas, i veliki pozdrav i vama i vašem gostu i svima u reši.
Hvala.
Sve, ja uvek uživam slušajući vaše emisije, ali moram da priznam da sam noćas posebno uživao.
Drago nam je da to čujemo.
Tako da, sve čestitke vašem gostu na mudrom izlaganju.
Izvolite, ako imate pitanje.
Imam primjer, čisto, ajde kažemo, komentar. Radi se o tome da današnje očinstvo, u odnosu na tradicionalno očinstvo, nisu iste kategorije, nisu ista stvar. Zašto? Zato što u stara vremena dečaci i devojčice, na primjer, sa 13, 14, 15 godina, su se smatrali zrelim za udaju i ženitbu. I sad mi kad gledamo iz naše perspektive, to nama izgleda, oni su bili tinejdžeri. Međutim, oni su u mentalnom i socijalnom smislu bili zreliji od današnjih 20-godišnjaka. Zato što su znali sve poslove, ne samo one, ajde kažemo, dečje stvari. Devojčice su znale da šiju, da kroje, da heklaju, da vezu, da spremaju ručak, da...
A muškarci su išli u vojsku.
A muškarci su išli na njivu, radili poslove na njivi sa očevima, radili oko konja, znali da upregnu, ispregnu konja, da počiste štalu, da odnesu stajsko đubrivo na njivu, da odu samostalno, da upregnu i da voze kola, naprimjer, ako treba do pijace i nazad, da odnesu nešto majici i ocu, ako su bili tamo. Znači, dečaci su apsolutno bili isto tako, znali su da se bave drvodeljstvom.
Shvatili smo što hoćete da kažete.
Hoću samo da kažem ovo. U tom uzrastu oni su bili neuporedivo zreliji nego danas njihovi vršnjaci. I to se stalno previđa. Današnje očinstvo je vezano i za to da su današnje deca, kako da kažem, sporije se razvijaju u tom smislu. Jer ovi su bili u odnosu na njih star mali. Oni su bili praktično u telu tinejdžera, ali su bili po mentalnom sklopu već odrasli ljudi i žene. Zato što su mogli da se brinu i o deci, i o potomstvu, i o kući, i o svemu. O njima apsolutno su bili sposobni da vode samostalan život. Dvoje 15-godišnjaka, na primjer, dečak i devojčica koji se venčali i živeli posebno u odnosu na druge, oni su apsolutno mogli da imaju svoje domaćinstvo i da rade sve poslove samostalno.
Evo da čujemo šta naš gost, hvala vam na uključenju, dr. Zoran Đurić, ima da kaže, da možda dodate nešto na ovo stanovište slušalaca.
Komentar na komentar. Pa tačno ovo što slušalac kaže, u nekad stara vremena, ali baš stara vremena u odnosu na ovo naše doba današnje, su 15-godišnjaci, kao što on kaže, momci, devojke tek izašli iz puberteta ili još u pubertetu, još u periodu sazrevanja, bili veoma sposobni da, i veoma odgovorni da obavljaju razne poslove u kući i u poljoprivredi. Prosto tip vaspitanja je bio takav da su deca radila od najranijeg detinjstva i učila ono što treba da se radi u kući u jednom domaćinstvu i što treba da se radi na jednom imanju. I zato su oni bili sa 14-15 godina sposobni da obavljaju sve poslove koje je potrebno obavljati u jednoj kući. Oni su, međutim, tu završavali sa svojim školovanjem, sa svojim obrazovanjem. Ako su uopšte i išli u školu u to doba. Znači, oni su mogli da se u to doba pre, recimo, 100 godina, da se žene sa 15-16 godina, 14-15-16, da se žene i udeju, da dobijaju decu i da žive obrađajući zemlju, čuvajući životinje i izdržavajući sami sebe. Najčešće su to doba živeli, u stvari, bar u Srbiji, uopšte na Balkanu u nekakvim širim zajednicama, zadrugama nekim, gde je živelo i po 20, 30, 40 ljudi, svi u srodničkim vezama.
A da li je taj...
To danas nije moguće, zato što je danas društvo odlaže zrelost. Društveni je stav prema porodici i prema deci, potreba za obrazovanjem, da bi se dobili bolje poslovi, mora dugo da se školuje, tako da neko ko je mogao da dobije decu sa 16 godina, dobit će ih tek sa 26 ili 36 ili možda neće da ih dobije. Jer je to prosto jedan takav sistem vrednosti uspostavljen da morate biti konkurentni na tržištu da biste opstali, da biste radili, da biste živjeli jednim stilom života gradskim. Vi ne možete da idete da obrađujete zemlju. To nije isto. Ko bi danas hteo da živi u nekom, rodio se i nastavio da živi u nekom selu, mogao bi, ovako kao što naš slušalac kaže, da živi istim načinom života kako bi se nekad živjelo. Danas se sazrevanje ljudi odlaže dok ne završe svoje škole, srednje, visoke, još više, doktorate, da. A tek onda počinju u nekom duplo stariji nego nekad njihovi vršnjaci, njihovi nekadašnji vršnjaci, počinju da razmišljaju o porodici.
A postoji i teret ruralnih sredina gde muškarci sve teže pronalaze partnerke uopšte za ostvarenjem porodica, ali to je već neka sasvim druga tema, da ne širimo dok naš naredni slušalac ili slušateljka čekaju na vezi. Dobra vam noć.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro veče. Ovde Gorana Cimović iz Sečnja.
Dobro veče, Gorana.
Tema je jako zanimljiva i posebno za mene ovako draga, pomalo i bolna, jer moj otac već odavno nije sa mnom fizički. A eto, kada sam se ja rodila, moj otac je imao 21 godinu. Ja sam inače 64. godište. Bio je mlad, završio je svoju školu, već imao svoj posao u tim godinama, inače učitelj je bio po struci. Tada su živjeli još u Hercegovini, tamo sam ja i rođena. Posle godinu dana moji roditelji su se razišli i ja sam pripala svom ocu ovde u Banatu. Znači živim više od pola veka i ta neka moja prva sećanja su upravo vezana za očev lik. I te prve fotografije koje imam u svom albumu su u njegovom naručju. Jedno dete, znači od godinu dana, beba gotovo. Sve ono što sam naučila sam upravo od njega. On mi je bio i otac i majka. I tek kada sam ja napunila 7 godina, moj otac se ponovo oženio. Ja sam i dalje živjela u tom istom domaćinstvu, znači tu je bila i baka i deda i stric, a on je sa novom porodicom bio preko puta naše te kuće.
A imate li pitanje za vaše goste?
Htjela sam, eto, upravo to, samo da uvod napravim, htjela sam upravo da vaš cijenjeni gost i sagovornik možda malo pojasni te neke relacije odnosa prema muškom detetu u smislu da kažem, hajde, neke narodnosti, pripadnosti nekog naroda. Mi smo Hercegovci i kod nas je onako muško dete kojome je sve dozvoljeno. Otac je bio strog, ali pravedan, i čini mi se da sam ga tek razumela kada više njega fizički nije bilo sa mnom. A kroz čitavo to odrastanje i školovanje ja sam u stvari trudila se da nekako zadovoljim te neke okvire, standarde tog nekog shvatanja. Bila sam i uspešna i nagrađivana i on je bio jako ponosan otac. Ali ja sam ga u stvari razumela tek kada sam ja postala roditelj i kada sam proživjela onako jedan dobar period u toj svojoj ulozi majčinstva. I eto, htjela sam tako nekako na taj način da se poveže ta neka relacija, jer kao dete čini mi se da sam bila malo ljubomorna tog malenog brata koji je 12 godina od mene mlađi. Imam i sestru inače, 8 godina mlađa je od mene.
Hvala vam Gorana na uključenju.
Hvala vam, prijatno.
Da prokomentarišemo, davanje prednosti muškoj deci je prosto deo balkanske tradicije. I to živi i danas i to je dominantno stanje duha, da kažem tako, u balkanskim zemljama, u našoj zemlji i svim okolnim zemljama. To je nešto što je prosto tradicija i to je nešto što sprečava da se naše društvo modernizuje. Znam ja da to zvuči malo neobično, ali pričali smo o emancipaciji, o izjednačavanju muškaraca i žena, o pravima ljudi da budu cenjeni, da budu poštovani, da budu uvaženi bez obzira na pol, bez obzira na rod, što je sad novija terminologija, odnosno da svi ljudi, odnosi se na to da svi ljudi imaju prava na svoje posebnosti i na svoje individualnosti i na svoje poštovanje. Zato naše društvo nije emancipovano, zato što, jer i dalje živi u tom tradicionalnom favorizovanju muške dece. To nije u startu nije ravnopravno tretiranje jednog ženskog i jednog muškog deteta. To nije tako u svim porodicama kod nas.
Postoje ona i tatine princeze.
Postoje i tatine princeze, postoje porodice koje gledaju na decu kao na ljudska bića koje imaju svoje sposobnosti, svoje potencijale i koje nisu samim rođenjem došle na svet sa tom socijalnom prednošću tipa muško si, pa treba da te forsiramo. Rekao, ljudi gaje svoju decu u ravnopravnosti, a deca postižu prema svojim sposobnostima. Toga je sve više, ali kod nas je i dalje vrlo jaka ta želja da se imaju muška deca i da se ona posebno uzdižu i da se ona različito vaspitavaju, da čak i tako puštaju da rade šta hoće. Mislim, ne vaspitavaju ih dovoljno, čak ih postiču da budu drski, da budu bezobrazni, da ističu svoje potrebe i često ne daju njihovim sestrama da imaju ista prava kao dečaci. Kažu, ti si devojčica, ti ćeš uz mamu, ti ćeš ovde da učiš kako se kuva, kako se uređuje kuća, a on je dečak, on može da luduje, može da vozi automobile, može da putuje.
I recimo,
sve to ti ne smiješ.
I recimo kada su devojčice, to jest kada su deca povučenija, devojčice su stidljive, a dečaci su pogrdno često nazivani zbog
svoje stidljivosti.
Da.
Kao da su devojčice.
Da. Ne bih sada upotrebim izraz koji sam htjela da kažem. Ne kao da su devojčice, ali što si plačljivko, što da. Si ovo, što si ono.
Ali, da, ima i seka perse.
To sam mislila. Hvala.
Ima tih izraza. Pa, taj tradicionalni način gledanja na decu, na porodicu, je prosto dobar za neku statističku većinu, ali on ne priznaje različitosti, odnosno zna da bude surov prema tim zbunjenim dečacima i prema trapavim devojčicama, zna da ih baš odbaci, baš da ih kazni onako, što nisu po ukusu porodičnih tradicija i potreba. To postoji danas, svega ima u društvu, među ljudima. Činjenica je da se društvo razvija tako da se polako gubi ta tradicionalna podela na mušku i žensku decu. Ali deca se danas, naročito u gradovima, odgajaju kao ravnopravna mala bića koja će biti dobri ljudi. Iako i u modernim gradskim porodicama ima veoma često tog davanja prednosti dečacima.
Naš naredni slušalac je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Ljubiša Vramo iz Zrenjanina ovde. Prvo bih hteo da se zahvalim doktoru Đuriću i Radio Beogradu, odnosno vama, na jako životno potrebnoj temi. I sad ću ispričati prilike moj, odnosno moja desi slučaj i sa pitanjem odmah...
Ako sa pitanjem odmah, to.
Da, doktora da pitam da li bih mogao u nekim narednim danima ili vremenima da pričam sa njim, pošto mi je jako važno i želim da svoju decu spasimo od onih svih stvari koje je doktor ispričao o nemogućnosti i neimanju želje dece da kasnimo i svoju porodicu, o neznanju očinstva kod sinova i tako dalje. Tako da taj veliki problem koji ja imam i koji me jako tišti i boli i strašno se bojim za svoju decu iz tih razloga, bih zato, kažem, želeo da pričam sa doktorom ako bi on mogao da me primi u narednim vremenima. A radi se o ovome da znajući značaj očinstva, ništa manje značaja nije očinstvo od značaja majčinstva, živio sam sa suprugom i izrodio dvoje dece. Međutim, nakon izvesnog broja godina ja sam iz te naše porodice i izvora svega dobrog jednostavno odstranjen na najsiroviji način i odstranjen od dece, što je najgore i najteže za, siguran sam, za moju decu i za našu decu. Sin je tada imao 5 godina, a ćerka imala 10, odnosno 11 godina. Tako da sigurno, evo i dan danas sin ima 27 godina, sin nema uopšte znanja koje je jako važno. Jedno najvažnije znanje je sigurno znanje očinstva, kako vodići porodicu, kako je sačuvati, kako roditi decu, kako podizati decu i tako dalje.
Razumeli smo.
Mislim da tu i sa ćerka iz te neke ljubomore prema meni nije me volela i jednostavno i to je jedan, mislim da je od razloga što je majka, odnosno moja više supruga me ostranila od dece i preuzela ona ulogu i da bude pored majke i ona da bude otac. I mislim da je nastao takozvano emocionalni incest, jer je ona sina angažovala da on bude neka vrsta zamena za supruga, odnosno mene da zameni, čak na jedan najsrovni način da lažima obrađuje i izmanipuliše da je on jednostavno na grub način prema meni nastupao i jednostavno se tad osjeća strašne velike traume i tako dalje. A opet sam znao da on sam ima jako u sebi velike traume, velike podele, velike emocionalne bolove i tako dalje, i tako dalje.
Hvala vam na uključenju, sada ćemo da čujemo šta će naš gost, dr. Zoran Đurić, reći na ovu situaciju.
Često se dešava u brakovima da se te zajednice, umjesto da budu zajednice ljubavi, razumevanja i slage, pretvore u jedno poprište najstrašnijih nadmetanja i borbi do istrebljenja. Figurativno rečeno do istrebljenja, mada to nije daleko od psihološke istine, da neko recimo u takvim bračnim borbama bude odstranjen, kao što je sad rekao slušalac. Mi ne znamo okolnosti kako je do toga došlo, ali u principu možemo reći da ti ljudi koji se bore u tim svojim zajednicama za nekakvu prevlast i za isključenje onog drugog prosto nisu ljudi koji rade u najboljem interesu svoje dece. Ono što se često dešava, to je ovo što je slušalac spomenuo, da jedan od roditelja pridobije decu ili neko od dece na svoju stranu, da ga instrumentalizuje, da koristi, da bi pokazao ili pokazala na taj način da je onaj drugi loš, a da je sama ta osoba, sam taj roditelj bolji od drugog. To je za decu loše. Loše je za te ljude što su takvi, što, eto da kažemo, nisu svi za brak, nisu svi za ljubav. Neki bi ljudi više da dominiraju, da budu jači, priznati, nego što im je do ljubavi. Toga ima među ljudima i zato moraju svi da biraju sebi partnera prema svojim potrebama i slanostima. Za decu je to loše kad se nađu u jednom tako nesložnom braku, u jednoj nesložnoj porodici, zato što one izgube zdrave identifikacione modele, one se uglavnom povinuju jačem i to posle se kod njih pojavi u ponašanju prema drugim ljudima, u njihovim životima kad odrastu, kao osobina da se plaše da istaknu sebe, odnosno da lako podležu uticaju dominantnih, glasnih, agresivnih osoba, a da se oni smanje kao da su manje od makovog zrna. Ali takvi ljudi znaju da budu gadni prema onima koji osete da su slabiji od njih, pa onda oni kinje, recimo, svoju decu, zato što njih kinji neki šef ili što ih kinji partner. I to je onda jedno produžavanje te emocionalne nezrelosti, nesređenosti, zbunjenosti, jedno sa pojavom osjećanja izgubljenosti, sa jednim lošim osjećanjem u životu. To nisu srećni ljudi. I zato sad, da ne opisujemo samo, da ne govorimo samo loše stvari, da kažemo, prosto neki ljudi kad vide da se ne slažu, bez obzira što tradicija kaže da se ne treba razvoditi, treba da se razvedu, bolje da se i ne venčavaju kad vide da nisu složni po karakterima.
Može li psihoterapija, samo kratko, da vrati decu na put?
Psihoterapija može da vrati decu na put uz određene uslove da su to još deca, da nemaju 27 godina, jer tad su već na nekom putu svom. Ne mogu se vratiti na neki put zdravog odrastanja, jer su već odrasla. I mogu deca, znači od kad prohodaju pa do puberteta, do adolescencije, do punoletstva, deci se može pomoći da sazru, da se postave ispravno, da steknu samopouzdanje, pod uslovom da ta porodica iz koje potiču pokazuje spremnost da se i ona menja. Inače, da to dete izuzmete iz porodice, pa kao od njega ćete da pravite dobrog čoveka, to je iluzija. To mora cela porodica da se menja.
Još nešto malo manje od pola sata smo sa vama u emisiji Među svetovima svet. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Thank you.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
U emisiji Među svetovima svet razgovaramo o očinstvu i identitetu sa našim gostom, neuropsihijatrom i psihoterapeutom, doktorom Zoranom Đurićem. I s obzirom na to da imamo zaista veliki broj slušalaca koji žele da se uključe u ovaj razgovor, zamolila bih i prvog sledećeg sa kojim ćemo progovoriti za sekund i naredne slušalce da budu vrlo koncizni i direktni i konkretni sa pitanjima. Nadam se da će to učiniti i prvi slušalac koga uključujemo u ovom segmentu. Dobro vam noć.
Dobro vam noć. Ovdje je Ljubiša Stefanović iz Vrtarnice. Znači, opšte poznat celoj Srbiji po mom specifičnom problemu koji imam. Ne bih da hteo da davim slušalce. Pre svega, drago mi je što ste me uključili u program.
Pitanje je?
Ovako. Pitanje za gospodina je pitanje kako se uvode zakoni u socijalnim službama iz Evropske unije. Znači, iz Evropske unije ubacuju se zakoni u naš socijalni sistem koji nije prilagođen, znači, još tim uslovima niti tom životu, a dosta tih zakona su, znači, nisu u sloju našeg društva.
Govorite o očinstvu?
O očinstvu. Naprimjer, znači, oduzimanje roditeljskog prava. Onda, kako dalje da navedem, znači, davanje dece, znači, dece na starateljstvo dece kojima žive roditelje. Mislim da taj možda nije kompetentan da mi da adekvatan odgovor, ali htio sam to pitanje čisto da postavim da ga čuje šira javnost. Znači, da iskoristim Hvala. Vaše talas i da ga čuje šira javnost. Hvala vam.
Hvala na uključenju.
Danas je doba kad se vrednost roditeljstva postavlja i kroz nova zakonska rešenja. Znači, nešto što se nekad podrazumevalo da imaš roditelje kakvi god da su, da li te biju, da li te zanemaruju, da li vode računa o tebi ili ne vode, nije bitno, ti imaš roditelje i možeš tako da odrastaš, pa kako ti bude, takva ti je životna sreća. To shvatanje se menja i promenilo, a novi zakoni kažu da prosto deca imaju prava na jedno zdravo roditeljstvo, na jedno poštovanje njih, na jedno pažljivo, nežno, toplo odgajanje, i ako to deca ne doživljavaju, ako se osjećaju loše, imaju pravo da alarmiraju društvo, imaju pravo da čak prijave svoje roditelje. Nisu toliko česti slučajevi da deca prijavljuju roditelje, mada se to dešava, ali se društvo, recimo preko socijalnog rada i preko suda, preko škole, često meša u život porodice i pokušava da nešto što je loše u ponašanju dece promeni na taj način što će da utiče na roditelje, a zakoni su danas takvi da postoji mogućnost, ako se utvrdi da je dete zanemareno ili zlostavljeno, da tim roditeljima deca budu oduzeta i recimo poslata u hraniteljsku porodicu ili neku ustanovu gde mogu biti smeštene dok se uslovi u njihovoj porodici ne promene. To znači dok ti roditelji ne promene svoje ponašanje. To je jedna bolna tema, jer prođe dosta vremena dok se nekakvi uslovi ne promene i često se izgubi veza između dece i roditelja, koja je mogla biti u nekakvoj drugačijoj intervenciji sačuvana i koja je mogla napredovati. Međutim, nije retko da deca procvetaju kad odu iz tih loših porodica. Prosto, ovo što je slušalac rekao, skreće pažnju na činjenicu da postoje loši roditelji.
Naš naredni slušalac je...
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Slađana je na vezi. Ja nisam otac, živim u braku sa suprugom, imamo dva dečaka, momka već, jedan je od 26 godina, drugi je 21. Jedan i drugi su van grada u kome smo, znači jedan je u Kini, drugi je ovdje u jednom gradu, otišao sam za devojčicom tamo da žive, međutim kad god su raskidi, kad god su problemi, okreće se mama i mama se pita i mama sluša i mama traži se savjet od mame. Moj suprug kaže da to nije dobro, međutim ja ne znam, znači da li da im okrenem leđa pod znacima navoda, znači da ih pustim da se sami da se sami izvlače iz tih problema. Znači, ja mogu samo da ih savjetujem, pogotovo mlađeg, stariji je već jak onako i on to sam u svojim plećima gura. Ali eto, da li grešim ako prihvatim da budem uvek taj oslonac, bez obzira da li ću posavjetovati ili reći nešto. Znači, bitno da poslušam, da saslušam i da slušam po sat vremena te probleme koje imaju.
Saslušat ćemo sad šta će vas posavjetovati naš gost, dr. Đurić.
Nisam siguran da grešite, jer ako ste uspeli da odgajite jednog sina da bude samostalan i da sam rešava svoje probleme, verujem da ćete uspeti i drugog. A zašto taj drugi sa 21 godinom još nije postigao tu nekakvu autonomiju, nekakvu samostalnost u tome da rešava svoje emocionalne probleme, to je sad neko pitanje na koje ne mogu lako da odgovorim. Ne znam kako je živeo, ne znam da li je bio prezaštićen, ne znam da li je imao dobre primere, dobra iskustva. Malo znam o tome, ali u principu momak sa 21 godinom već bi trebalo da bude sposoban da sam rešava svoje probleme. Ako nije sposoban, bolje da mu pomažete, ako osjeća to poverenje u vas i obraća vam se, nego da ga grubo odbacite. Ali pravo da kažem, i da ga grubo odbacite, nećete mu napraviti neku štetu, jer on već veliki, kako bi se reklo.
Imamo još jednog slušalca ili slušateljku na vezi. Ja bih vas samo zamolila da utišate vaš radio prijemnik kako ne bismo slušali eho.
E pa trenutak, moram da ustanem da spanjim.
Dobro, sad sačekat ćemo taj trenutak. Budite brzi ako možete. Nadam se da imate fiksni telefon.
Da li je sad u redu?
U redu je sad, izvolite.
Dobro.
Koje je pitanje?
Pa istorijno je pitanje i komentar. Malo me dotakao onaj komentar doktora kada je govorio o ljudima koji se nisu ženili. Izuzev oni koji biološki to ne mogu, odnosno koji se nisu ženili jer ne mogu da stvaraju porodicu iz bioloških razloga, jel?
Recite.
Nedostataka. A za doktor nije nije poznato da postoje ljudi, recimo, koji ne bi se složio s tim da oni koji se nisu ženili, da su samo egoisti, da misle na sebe, na svoj život.
Ne, pitanje je glasilo, zbog čega neki muškarci ne žele da imaju potomstvo.
Dobro,
a ne, nije im pružena prilika.
Postoje egoisti, postoje ovi drugi koji iz opravdanih razloga ne se ražene, tako dalje.
Da.
Ali da ne postoje ljudi koji su, recimo, jednostavno iskreno, pošteno stanu pred samim sobom i onda ovaj prvi, uslovno rečeno, pita ovog novog, pa kaže, vreme ti je da se ženiš, vreme ti je da stvaraš porodicu, e, ajde sad otvoreno razgovaramo, da sve detalje uzmemo u obzir, da vidimo da li si ti sposoban za tako nešto.
Mm-hmm.
Znači šta? Da li imaš materijalnu osnovu za to? Ti znaš koliko je to? To je ogromna, ogromna odgovornost da ti stvoriš porodicu, da sutra vam brineš o deci, da uzvedi sve što treba. Pa onda, da li imaš obrazovanje dovoljno, da li imaš uslove za dobar posao? Zar ti neće biti teško da sutra dan gledaš kako tvoja deca ne možeš jednostavno da im pružiš ono što druga deca ima?
Konkretno pitanje je komentar toga
ili... To me interesuje, ili postoji tako kategorija ljudi u psihologiji?
Hvala na uključenju.
Postoji takva kategorija ljudi, postoje ljudi koji ocene da oni nisu spremni, da i misle da nisu sposobni da zasnuju porodicu i onda odlože to vreme kad bi odlože za neko drugo vreme tu svoju potrebu da imaju porodicu, pa često to vreme i prođe da oni ne uspeju. Ljudi kad se vole, oni se instinktivno vole. Oni ne razmišljaju o tome šta im treba da bi bili zajedno, oni prosto hoće jedno drugo, to je nagonska stvar, to je ljubav, pa mogu i bez svih tih uslova koje ste pominjali da počnu da žive zajedno, pa da u toj zajednici uz trud i uz odricanje, ali uz svoju ljubav, da stvaraju uslove da imaju porodicu. Naravno, ima ljudi koji se ne usuđuju da tako nešto urade i oni često ostanu sami. Ako treba dati savjet, treba se pustiti svojim osjećanjima. Kad čovjek nekog voli, treba da počne s tim nekog, s nekim koga voli da živi, pa će se sve drugo rešiti. To se odnosi na ovo nedostatak obrazovanja, nedostatak para, nedostatak dobrog posla. Pa to se sve može postići. Čovjek može da se školuje i kad se oženi ili uda, može da napreduje, može da nađe bolji posao. Sve se može, samo se treba usuditi, treba biti hrabar malo u nekim situacijama.
E, imamo i dosta svetlih primjera kada su veliki umovi izrasli iz porodica koje nisu visoko obrazovane. Mislim, kada smo se već dotakli obrazovanja, ali...
Ovo.
Tu je i naš naredni i posljednji slušalac za ovu noć. Dobra vam noć.
Dobro vam noć i dobro jutro svima vama u studiju, dobro vašu noć. Gostu i tehničkoj ekipi Radio Beograda koja omogućuje ovaj kvalitetan program.
Saša Hajdin se zahvaljuje i Milana Borčanin također.
Da, pa ništa, evo, ja bih htio dva pitanja, jedno kratko. Vaš gost, ako hoćete da odgovori, kom psihoterapijskom pravcu pripada?
Uh-huh.
A moje drugo pitanje će biti ovako malo i zahtevnije i malo duže. Prvo blic, jedan kratak komentar. Ja zaista ne znam kako se to dogodilo da smo mi muškarci i žene u nekom ratu. To nije dobro. I napomenuli ste ovo emisiji Eriha Froma. On je rekao da je ljubav delatno zainteresovanost za onog drugog, kroz brigu, odgovornost, poštovanje i spoznaju te druge osobe. Bez toga nema rasta i razvoja u životu. I sad bih postavio pitanje vašem gostu, pošto je on psihoterapeut. Šta učiniti da se reafirmiše ideja braka, da je to zajednička potreba, da je porodica suštinska potreba čovjekova za rastom i razvojem, kako žene, tako i muškarca, i da mi jednostavno ne možemo bez jednih drugih, jer ako se rastepimo, neće više postati ljudska civilizacija. Hvala puno.
Hvala vama na uključenju i na pitanjima.
Odgovor na drugo pitanje je, treba vaspitavati decu za isticati porodične vrednosti i učiti ih životu u porodici od prvog dana života. A kako u porodici, tako i u vrtićima, obdaništima, školama. Znači, treba početi sa učenjem porodičnom životu od prvog dana života pa preko svih društvenih institucija kroz koje deca prođu tokom svog odrastanja i školovanja. Na taj način će deca koja se danas rode za 20 godina imati zdraviji odnos prema porodici, zdraviju ideju o mogućem braku, nego ona deca koja ne budu vaspitavana na taj način. Ovo znači da jednostavno društvo treba da promeni svoj odnos prema vaspitanju i da stavi porodicu na prvo mesto, što znači da treba da uči decu da žive u zajednici od početka života, pa će to dati svog ploda čim ta deca porastu. To je taj važan odgovor i važna ideja, ja mislim, kako da se promeni društvo i kako da se ta priča o ratu do istrebljenja među polovima suzbije, jer taj rat postoji kod nekih ljudi, ali to nije ono što je dominantno. Ne bi trebalo da bude dominantno, iako se pojavljuje u medijima, u knjigama, u kulturi, pojavljuju se takve teme, pa to izgleda kao da je samo tako. To međutim nije samo tako, to je jedan manji deo, ali vrlo destruktivan. Zbog toga treba ići sa zdravim vaspitanjem, porodičnim vaspitanjem. A sad odgovor na prvo pitanje, ja sam školovan za psihoanalitičku psihoterapiju i za psihodramu i bavim se jednim i drugim.
Hvala na ovom odgovoru i bit će prilike da razgovaramo i o psihodrami, koja je veoma zanimljiv koncept za rešavanje mnogih problema i dilema. Vama, poštovani gospodine Đuriću, najlepše hvala na izdvojenom vremenu.
Poštovana Milice, hvala i vama.
Naš gost emisije Među svetovima svet bio je neuropsihijatar i psihoterapeut dr. Zoran Đurić. Mi smo ove noći razgovarali o očinstvu i identitetu. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas, a mi se i naredne nedelje u isto ovo vreme slušamo i razgovaramo na neku, pa reklo bi se, sličnu veoma temu. Različitu, ali opet sličnu, a vama hvala što ste i ovog puta bili deo naših razgovora. Do slušanja. Thank you.
what you sell. Yeah, it's all about for my fair for to sell. To the town, down town. You may want my people. Be gentle, me bra. It's not me, we ask what. Be gentle, me bra. It's not me, we ask what.